Vi skal nu høre den erfarne jurist Claus Juhl gennemgå asylproceduren i Danmark. Det sker på Reasyls konference om at forandre dansk asylpolitik, afholdt den 10. april 2010 på Københavns Universitet. Desværre er lydkvaliteten lidt for ringe, især under velkomsten ved Agnete Serup.
Claus Juhl, han er juridisk konsulent i Amnesty, og som sagt, han fik at vide, at han skulle komme her i eftertiden for en time siden. Det vil vi virkelig glade for. Claus Juhl, som vil snakke om det danske system mere nøje, og han vil præsentere sig selv.
Ja, jeg ved ikke, tak for indbydelsen. Det, jeg er blevet bedt om, det er at give sådan en overordnet gennemgang af asylsystemet, hvordan det virker i Danmark, og problemet er faktisk, at det kan være svært at nå på en halv time, men jeg vil prøve at komme igennem det, sådan så vi, hvis vi heldige, kan nå ned i en diskussion til sidst, fordi det første her er sådan set rent deskriptivt, kan man sige. Og en diskussion af flygtninge- og asylbegrebet, om der er behov for at justere det i takt med tiden, eller om vi bare er i en situation, hvor vi i virkeligheden skal beskytte asylbegrebet mod yderligere udhuling. Det kan være svært at få plads til, men nu forsøger jeg simpelthen at rette igennem sådan De proceduremæssige ting, der sker, når en asylansøger kommer til Danmark. Jeg starter simpelthen på grænsen.
Når en asylansøger kommer til Danmark, så er det første, der sker, det er, at man skal tage stilling til, om man kan lukke skeden. Fordi man kan nemlig gøre det, at man afviser på grænsen, som vi kalder det. Jeg skal så sige, at på grænsen kan også foregå midt inde i landet. Men det er første gang, at man retter henvendelse til nogle myndigheder. Det er sådan, at en asylansøger er en person, som har behov for beskyttelse på grund af forfølgelse i hjemland eller det land, som vedkommende har opholdt indtil videre. Så har vi noget, der hedder indvandrere, det er nogen, som er taget til andre årsager. Så har vi noget, der hedder illegale indvandrere, det er nogen, som ikke har med sig til at ankomme noget sted. I debatten, der vil vi høre et udtryk i disse år, der hedder illegale asylansøgere. Det vil jeg så sige, at det findes ikke. Det er et forsøg på, at vi tilgør folk motiver for, hvorfor de tager op. Man kan være illegal indvandrer, og det er, at man ikke har fået lov til at være. Man har ikke fået offertilladelse, man har ikke fået visum. Men i det øjeblik, man går hen til en myndighedsperson og siger, at jeg vil gerne søge om asyl, så har man altså processuelt op på her i landet. Fordi Danmark har undertegnet flygtningekonventionen, som siger, at man ikke får smidt folk ud af landet.
Der er ikke nogen, der har krav på asyl, men de har krav på, at man gennemgår deres sag og ser på, om de risikerer forfølgelse i deres hjemland.
Så det her, det er altså, det er noget, som det med Carsten Lauritsen og Pia Kjærsgaard kunne lade sig af, juridisk findes det ikke. Man er enten ikke af indvandrere eller asylansøgere. Det her er det ikke.
Når man skal se på, om folk skal afvise på grænsen, at de skal låse ind i landet, så ser man på simpelthen, hvor kommer de fra. Hvis de kommer fra et andet EU-land, så bliver de vendt om og sendt tilbage. Hvis de kommer fra et såkaldt sikkert tredje land, det vil sige andre lande, som respekterer flygtningekonvention og har asylsystem, der virker, så vender man dem også ud og sætter dem op i flyver igen. Hvis man ikke når det, eller hvis de kommer fra et land, der ikke respekterer flygtningekonventionen, så bliver de placeret i Danmark. Sandalejen er et modtagelsescenter, der er også et modtagelsescenter, der hedder Avnstrup. Og det er det sted, hvor man sidder, mens myndigheden prøver at finde ud af, om man skal behandle sin asylsag i Danmark, eller om man skal sendes til et andet land. Og så er det det sted, man sidder,
når man har fået afslag og skal sendes ud af landet igen. Herunder, hvis man ikke har lyst til at blive sendt ud igen, er man modarbejder.
Der sker så det, at vi får registreret politiet. Det er en ganske kort afhøring, hvor de bliver mere interesseret i sådan noget som rejserute. Hvordan det kommer til? Hvad der bliver det pas? Og sådan nogle ting. Og så er der to linjer om asylforløbet. Og det er klart, politiets opgave er at se på, om man kan samme bagmændene selvfølgelig og transportører. Og de folk, som hjælper, er lidt for jo. Og der er jo folk med nogle transportører, der er så hyniske, som man tror, det gør. Folk med at komme hertil. Vi har set enkelte sager, hvor folk har video med, at det, de har forklaret om deres asylmotiv til en betjent, at det ikke er helt passende, at vi sidder med forklaret. Og der bliver vi jo til at fastholde, at politiregistreringen er ikke egnet til at indgå i det materiale, der skal bruges, når man skal se på selve asylsagen. Fordi det er ikke det, vi skal finde i virkeligheden større. Og især må man sige, at asylansøger på det tidspunkt ikke har noget kendskab til, hvordan asylsystemet fungerer. Så det er sådan noget, man siger, det går altså ikke. Den første registrering, det er rejserute pas på den slags ting, og ikke mere end det. Det næste, der sker, det er den dobbelte forordning. Det er det, at Danmark ser på, om det er os, der skal have en asylansøgning, eller om det er andet EU-land eller Schweiz, som også er tiltrådt dobbelte forordningen. Jeg skal sige helt kort om det her system. Man kan ikke forstå asylsystemet, hvis man tror, at det primære opgave er at skabe en platform, som tager os i stand til at række ud til mennesker og hjælpe dem. Så asylsystemet er primært et forsøg på at lave en havelåg, som er så smalt som muligt. Fordi altså lige så, hvis man går ind og ser til sikkerhedspolitiet inden for Kuda, så står der, at vi yder som hovedregel ingen erstatning. Der er dog en række undtagelser. Og på samme måde er det, at som hovedregel er der ikke adgang til Danmark. Der er dog en række undtagelser. Og de undtagelser, de er dels til det EU-statsborger, så er det jo særligt system, man har, eller nordisk statsborger. Men derudover er der kun to muligheder. Asyl, dybest set, og familiesamføring. Nu går jeg så ikke ind på de her regler, du ikke har osv., for de er ikke relevant i den forbindelse. For tredje verdens statsborgere, der er der de to døre ind. Og vi kan ikke forstå det, jeg fortæller, eller det, I siger, fortæller, hvis ikke man har de briller på, der hedder, at det handler om, at den dør så smalt som muligt. Det handler om at tage imod folk, fordi vi er nødt til det, fordi flygtningekonventionen forpligter os til det, fordi den europæiske menneskerettighedskonvention og ikke den strukturkonvention forpligter os til det. Hvis vi kunne komme udenom det, ville vi gøre det. Det er sådan her optik, altså en meget god, vi ikke forstå noget af det her. Altså for eksempel Dublin-forordningen. Det handler om, at vi undersøger, om asylansøgerne har familie i et andet land. Hvis ja, især hvis det børn, ret indlysende, hvis forklart familie i et andet land, så spørger man det andet, typisk EU-land, om det vil overtage behandlingen af den her sag. Eller hvis man finder ud af, at det allerede har været tidligere i et andet EU-land, så spørger man, om de vil tilbagetage vedkommende. Og det er sådan, at det tager altså afsted mellem 3-6 måneder, før man tager stille til, hvor sagen skal behandles. Og som udlændingsøger skriver på sin hjemmeside, så tager det typisk 6 måneder i de sager, der ender med Danmark skal behandle sagen. Altså det er også en indikation af, at man, altså, man bruger en del tid på at undgå det, kan man sige. Ikke? Altså jeg skulle bare sige, vi tager den sgu. Det gør man altså ikke. Man prøver virkelig på at slippe for at tage de her sager. I 6 måneder er lang tid at sidde i samme vej, hvor det faktisk ikke sker noget. Det skal vi huske. Mens man er i Dublin-fasen, eller det der kaldes den indledende fase, hvis I går ind og ser i dokumenterne og kendtgørelser og så videre, så sidder det bare og sidder. Altså der er sådan noget undervisning i, hvordan asylsystemet virker,
der er noget undervisning i, hvordan det danske samfund virker. Noget aktivering, man skal lave mad, man skal med til at holde rent på centret og sådan nogle ting.
Men der er ikke noget, der får alvor at fylde 24 timer i døgnet. Man skal sidde og vente på, hvor sagen skal behandles. Det er en lille fase. Så sker det, at så kommer sikkerhedssygfasen, hvis vi altså er ved at have ansvar, at det besluttes, at det er Danmark, der skal tage sig af. Så er det første, der sker, det er, at man får asylansøgningsskema. Det er en meget tyk sag, som er sådan fuldstændig inddelt i sådan i underspørgsmål. Det første, når man tager i verden, hvad bor din familie herinde, hvor bor du, hvordan er du kommet hertil? Men også, hvad er dit problem? Og det er ikke sådan en bredt, fordi det er klart, det kan folk begynde at svare på. Har du været med i noget politisk parti, nogle organisationer, eller på anden måde stået i opposition til regeringen eller lignende? Har du været vist, hvis nej, man kan også klare det. Har du sympatiseret med, har du udført aktiviteter for, har du været fængslet, har du været anholdt, har du været tortureret, så videre og så videre. Så man kan jo sige, at de er både ret langt i retning af deres skema, så man kan udfylde, selvom man ikke har en videregående uddannelse. Altså det her med sådan at kunne presse hele sit liv ned på 30 sider, det er der prøver skemaet af at tage i hånden. Men når det er sagt, så er det klart, at det er selvfølgelig en fordel at komme fra et vestligt land, eller et land, hvis kultur ligner vores, i forhold til sådan den relativt minutiøse måde, vi er i stand til at gengive vores liv på, når man er student, og så man videre med at læse på universitetet der. Og jeg også selvfølgelig, at det i en eller anden udstrækning er nemmere for folk med en bolig uddannelse, både ved det, man tror svært. Det sker på et eget sprog. Der er en ganske få lande, som er lidt smule få, hvor de findes. Men ellers, altså, langt de fleste af de sprog, er synesøgerne taler, de er repræsenteret af de her skemaer her. Det bliver så oversat til dansk, hvor efter man kommer til en asylsamtale, eller et typisk interview, hos jurist i en udlændingsservice. I gamle dage, i stedet i 90'erne, jeg skal ikke huske længere, der civiliserede man det her. Før var det politifolk, der gennemførte de her afhøringer. Og der mener jeg altså, at det kunne være noget sådan intimiderende for folk, der var flygtet fra deres land. Det vil typisk sige, at de var flygtet fra politiet, fordi i store dele af verden må vi sige, at diktatorers forlængede arme først og fremmest er politiet. Så man synes, det var måske underligt at skulle sidde og forklare sin ledelseshistorie til en politimand. Altså det er simpelthen det her med, kan jeg stå på den her politimand? Så jeg måske sige, at jeg kan godt stå på den her politimand, for det er en anden politimand. Men det var nemmere at sige, at det skal simpelthen være jurister for udlændinge service. Og det samtidig er simpelthen, at jeg tager udgangspunkt i skemaet og kan tage en hel dag. Hvis man samtidig møder en asylansøger, så siger jeg, at jeg fik ikke mulighed for at forklare mig for udlændinge service, og jeg havde hader løbende af udlændinge service. Jeg synes, det er rigtig godt for det. Det hedder udlændingsstyrelsen. Og det er som regel ikke rigtigt. Fordi sagsbehandlerne i asylafdelingen, de bruger en hel dag, hvis det er nødvendigt på en sag. Og der er tolkning på, og der er meget stor forskel på dem, der sidder i familien samfundsafdelingen, og dem, der sidder med asyl. Det er derfor, efter min bedste overvisning, forsøger de faktisk at de rigtige afgørelser. Noget andet kan så være, at man ligesom en anden, der bør man have siddet i sådan et system, før man ligesom bliver præget af det, og begynder at tænke i afslag på den måde, at det skal kun være tilladelse, hvis vi ikke kan skrive os til et afslag. Men det er faktisk en hele gode sagsbehandling, der foregår der. De får oversat skemaet tilbage, og juristen sidder simpelthen og skriver referat af samtalen, som på stedet bliver oversat tilbage til asylansøgeren, som kan kommentere, gør det, jeg mente, osv. Så man kan ikke sådan udebart sige, det tror jeg også, når jeg er færdig, jeg er klar over, altså, I får ikke meget med på den her periode. Vi har et fastidueret system, der bare handler om at smide folk ud. Fordi det er ikke rigtigt. Vi har et system, der imod den europæiske anden stadigvæk er tændt for os. Flygtningene er blevet sættet de senere år. Det er gået fra 7 til 3 til 3 medlemmer, det kan vi ikke komme tilbage til. Men som udgangspunkt er det et dødløst system. Især når man sammen med sydeuropæerne. Ja?
Ja, det må fortælle. Alle asylansøgere kommer til en ID-afhøring, identitetsafhøring, hos politiet,
ja.
Før de kommer til asylsamtalen.
Ja.
Og der bliver de spurgt, om de kan læse og skrive, og så, hvis de kan det, så siger de kan det, så gennemfører de den der skemaskrivning. Hvis de ikke gør, så sker der noget.
Nej, der sker ikke noget.
Altså, nej, det, ja. Politiet laver et referat, når de har samtalt, og det bruger politiservice som udgangspunkt.
Ja. Men det er ikke sådan, at der ikke sker noget, fordi asylansøgningsskemaet der, der er til masser af sager, hvor det så udfyldes til en tolken udfylder skemaet. Men det er klart, det er ikke så godt, som hvis man sætter sig af det.
Så selvfølgelig kan man sige, at RFB'er er en situation, hvor synesynsskemaet ikke er særlig meget der for dem. Men det er jo helt særligt problem for RFB'er, kan man sige, at den ret neurotypiske indgang, vi beder folk om, at deres politiske aktiviteter, at deres sammenstød med myndigheder osv., det er noget svært. Hvornår du føles? Jeg tror, jeg følte det over et stort træ, hvilket er noget, du fanger. For det er klart, altså, hvis du er RFB'er, så har vi den her 1920 januar 1960, og året efter, der kom en ung, der var meldt sig i Frihedspartiet. Det er klart, så vil det altid være. Det er super, super svært for andre profiler at leve op til vores organisationskrav. Fordi den skoling, der ligger i og stringens og så videre, og sådan i en eller anden form for kronologi, fortælle, hvad man har været ude for, den er svært, når man kan læse og skrive, selvfølgelig. Men man forsøger. Men jeg synes, man skal stille en ting, hvor verden var det sådan noget, og så ting, hvor systemet kunne være bedre. Det er simpelthen rigtig, rigtig svært for analfabeter at redegøre sammenhængen for deres ting. Altså,
jeg står her i virkeligheden ikke som amnesty repræsentant, men jeg har været med i flygtninge i 4 år. Jeg har siddet i det eneste ministeriet dengang, det her udlændingeområde. Jeg har også siddet i Dokumentens Rådgivningscenter om racediskrimination og dansk flygtninge i 5 år. Så har jeg ligesom været begge sider af bordet på det her område her. Man forsøger altså rigtig for at være analfabeter, men omvendt vil man også sige, at de sager, jeg ser med analfabeter, de udmærker sig ikke ved, de er karakteristiske ved, at de har været enormt politisk aktive. De har ligesom typisk stået på det forkerte gadehjørne på det forkerte tidspunkt. Altså, det er verdensætning, jeg tror sådan sammen i Afghanistan, at dem, der kan læse og skrive, det er dem, der får tillidsposterne i de der bevægelser der og sådan nogle ting. Og tidligere militærfolk, der flygter, fordi de ikke længere kan stå indenfor, hvad styret gør, er heller ikke analfabeter. Det er altså, analfabeterne er, hvis man skal sige det, som det er nederen eller vestligt, det er sgu forbilleder. Og det er altså folk, som flygter i høj grad, fordi de generelle forhold er helvede til, og fordi der er vilkårlig undertrykkelse. Ikke fordi de som personer egentlig har gjort noget for at pådrage sig styrets opmærksomhed. Jeg taler jo nok nu, for jeg har en halv time, ikke? Jeg kan godt gøre det, det føles om mere nuanceret, ikke? Ja.
Er det rigtigt forstået, at man skal udfylde skemaet selv, eller har man mulighed for juridisk vejledning, når man skal...
Man har ikke juridisk vejledning. Altså, man skal selv klare skemaet. Og det kan man, og det er jo klart, det er det med uddannelsesniveauet. Og jo bedre uddannet, hvor jeg kan hjemme, jo bedre kan udfylde sin skema. Og der er helt særligt ikke nogen tvivl om, at Når du skal forklare, hvorfor du siger, at her blev jeg politisk aktiv, her var jeg i fængsel første gang, så flygtede jeg. Det er alt andet lige langt nemmere for folk, der har en eller anden form for gode uddannelsesbaser, end folk, der ikke har, som simpelthen kører rundt. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis man kender asylsystemet, så kan man godt konstruere en forklaring, der kan give asyl. Hvis man siger, hvad skal det indeholde, hvad skal der til, hvis man til at sidde og ser på flygtningekonventionen og siger, der skal være forfulgt af nogle årsager, forfølgelsen skal være ret aktuel. Det må ikke være for længe side, det her. Jeg skal have dokumenteret, hvorfor. Men jeg behøver ikke have en masse smådatoer med, som jeg egentlig kan huske til næste afhøring. Altså det, jeg har siddet i flygtningenævnet, hvor dengang jeg blev dokumentnævnet, med en asylansøger fra Afghanistan, en militærmand, hvor nævnet havde fornemmelse af. Ja, han havde konstrueret historien. Men der var ikke noget sikkert mere brugt som fysik. Men jeg er klart fornemmelse af, at han har sat sig ned og tænkt over, hvad skal der til. Jeg havde vist givet syg til en kinetisk juraprofessor, som fik afslag første hug, sat sig ned til dybt over det, og konstruerede et genertagelse af måden, som kan sige. Så det kan man altså gøre, men det kræver altså, at man er vildt vand. Nå, men efter samtalen og interviewet hos Udlændingsstyrelsen, så skal der træffes en afgørelse.
Hvad med tolkene? Man hører hele tiden, at tolkene ikke er så veluddannede.
Jamen det kan også være problem. Altså det er, altså skal man sige, det er nemmest med russiske tolke og med arabiske tolke og med serbokroatiske tolke, som altså som typisk er tæt på, fordragsmæssigt og juridisk er tæt på den verden, som de er i. Og som irakiske tolke, der er sådan flere af dem. Men du kan godt komme i en situation, altså hvis du skal bruge en bangladesh-tolk, for eksempel, fordi jeg tror, at Bangladesh, så kan du have tid i en situation, hvor der sådan en fyr, hvor tolken simpelthen ikke vidste, hvad han bruger til, og sådan nogle ting. Altså hvor vi havde problemet, at der var simpelthen helt, altså sådan relativt almindelige ord, som løgten er oberst og sådan noget, som tolken ikke kendte. Og det er et kæmpe problem. Det er et ret sikkert et problem, hvis tolken, altså især i troværdighedssager,
Hvis man får en situation, hvor juristerne sidder og bruger i, at det her troværdigt forklaring. Der er sgu nogle modsætninger af det her. Der er nogle tidslinjer, der rigtig hænger sammen. Han forklarer noget andet. Der er det selvfølgelig dræbende og have en tolk, der er simpelthen dårlig uddannet og ikke optaler over dansk. Fordi det er meget knivskarpe analyser af, at det hænger sammen, det er jo fortælle os brugmand. Det er selvfølgelig svært. Hvis tolken tjener en hverken på til modersmål eller på dansk.
Ja,
ja
altså, det er jo også et problem, at det er jo kun tolken, der ved i virkeligheden, at og kan fortælle juristen, om de forstår hinanden. Jeg har været ude for en flygtning, som mente ikke, om, at tolken og hende ikke forstår hinanden.
Ja.
Det er jo bare en bedre, om man skal se det pointe omkring det her, hvor lige systemet fungerer godt eller ej. Du siger på den ene side, at at der er det her nåleøje, altså asylpolitik ud på at forsøge at holde folk ude,
ja.
På den anden side, at, og du så ikke lige præcisere, hvad der er mere med, hvordan systemet fungerer, er det sådan, at det er dem, der administrerer asylpolitikken fuldstændig upåvirket af?
Jeg tror, at det, altså, det er så ikke lige fedt, men det er klart, at man kan ikke sidde der, uden at socialisere sig ind i systemet. Man kan ikke sidde der, synes man grundlægger, at man skal tage vores system. Man er nødt til at kunne folk i administrækning. For at kunne sige der. Men det, jeg mener med faktisk derovre, det er, at man får mulighed for at forklare sig. Man får tolkebistand, og så bliver muligt også gode tolke, altså, hvis de findes. Men det, der er i det, hvor jeg siger, at det er en smalt dør. Det er for eksempel sådan noget som, altså, at vi har de irakere, der er blevet sådan hjælp, selvom hun måske siger, at de ikke skal sende hjem, fordi der er så mange overgreb, og vi går lidt godt, at man ikke bør sende dem hjem. Det gør vi alligevel. Man har afghanske enlige kvinder, som man bliver humanitære opfattelse til at blive syg, hvor man jo sagtens argumenterer for, at afghanske kvinder, enlige kvinder, de tilhører en særlig social gruppe, der er udsat for overgreb og ikke kan få myndighedens beskyttelse. Så de skal ikke have humanitære opfattelse, som er så lidt en gummiflank i forhold. De skal da have syg. Man kunne sagtens argumentere for, at somalierne i Gansk kunne få syg. Det får de jo ikke, fordi man ændrede altså, planerne om de facto osv. Altså, det er det. Altså, det er ikke noget, vi har et system fuld af synkøbsefacister hernede, der sætter sådan her personlige opgaver for at gå ud. Vi har et system, som måler med sådan en forvaltningsretlig standard, så når man får en mulighed for at forklare sig, får man bliver man vejledt osv., så må man sige, ja, stort set. Men man selvfølgelig har problemer med, altså, at vi sætter en mindreårig for at få lidt hjælp. Til at klare en asylsag. Og selvfølgelig kunne man også ønske sig i den bedste af verden, at syge og tyndeligere bliver bestandt fra dag 1, i stedet for først, når sagen er påklædet til flygtningen. Så det er ikke sådan, det er ikke noget perfekt system, men sådan i uperfekt verden, der klarer det sig ret godt, når man ser ud over Europa. Man får altså ikke Manfred Lubber, den europæiske menneskerettighedsdomstol, til at sige, at vi har et system, der lever op til krav om uafhængighed, og så videre, som man må stille til at synes, det er, når man siger her, når man siger, at jamen, altså, det er meget smalt, flygtninger vil blive på hjertet. Vi kunne sagtens sige, selvfølgelig kan vi selv komme tilbage til Irak, når de ikke har været her i 10 år. Når vi to kan læse, at der dør mellem 300-400 mennesker hver dag på gaderne i Bagdad. Når de ikke har noget hus længere, hvad skal de leve af? Det sgu ikke. Det kunne man sagtens gøre. Det er det, der smalter man dør. Der vælger man politisk i Europa og sige, at det skal være så smalt som muligt. Homoseksuelle for eksempel. Jeg har set nægtsafgørelser, hvor man siger, hvis du styrer din hende, så har man selv også hendes tilbage. Helt seriøst, der står i afgørelsen, nemlig hængelig grund, at din homoseksualitet er kendt i hjemlandet. Så hvis du ligesom bliver ved, at den ikke bliver kendt i hjemlandet, så kan du godt tage tilbage til Iran. Det kan man godt sige, det er ikke særlig pænt. Så skal man altså blive i skabet, fordi hvis man kommer ud i skabet, så skal man blive på tog. Altså det er det, der er den rigtige enighed i virkeligheden. Der er nogle truffe nogle politiske og nogle fortolkningsmæssige valg. Det er ikke sådan den daglige drift af asylsystemet, man får ikke op, det er i hvert fald i mine øjne. Altså man skal ikke flå efter udlændingsstyrelsen turister. Det er det simpelthen ikke. Der er sikkert ikke, at man lever med dem, men altså i alle store farbuer, der måske ikke kunne være valgt at lære noget andet. Det her og skolelærer og lærer og så videre, ikke? Nu skal der træffes en afgørelse her. Der står OK, og så normal procedure hernede. Hvis udlændingsstyrelsen mener, at afgørelsen, eller at det, han har fået at vide, hun kan have fået at vide, er, at en sådan karakter, at ansøgningen er åbenbart grundløs, enten fordi den altså ikke passer med de generelle oplysninger, man har på et land,
eller altså, på et tidspunkt, han havde i England, og det hører ikke om Stanley, og søger syg, fordi han var homoseksuel. Der kan man sige, at det forfølges på grund af homoseksualitet i et UK, er ikke særlig udbredt, du skal rejse hjem. Det kunne være sådan noget, eller det kan være, at der simpelthen, at det er så indløst en musik, det er forklaret, at det er så åbenbart at fabrikeret, fordi det skal jeg sige, det er meget svært, man tror, at lyve sammenhængen herfra og dertil. Det er simpelthen, altså, hvis man begynder at vurdere på sit måde for at gøre dem bedre, så kan man ikke blive vidstet om, at i løbet af de 6 måneder, til den sagde, at det er brugt ganske tid, der kan man simpelthen ikke huske, hvad man har lavet. Helt et simpel må være råd til folk. Så der er måske et undtagelse, der er åbenbart grundløs. Altså, enten fordi det er en meget formål, som man ikke svarer til det, der vil betale, eller fordi det er beslutter. Der er med indskudt dansk flygtningehjælp som en buffer. Det er tilbage fra midt i 80'erne, der kom en hel del fra Baltikum hertil, som ikke havde noget asylmotiv, hvor som sagde, at de er lykkefuldt, men der var meget arbejdsløshed hjemme i Estland, og så tænkte de, at de ville se, hvad der var. Og de lå så i månedsvis ved på at komme på flygtningenævnet. Og der vedtog Folketinget samme ordning, hvor man kunne afskære flygtningernes behandling, hvis de var åbenbart grundløse. Og så sagde den daværende opposition, det er jo den samme opposition, som vi har i dag, så vi bliver nødt til at have en eller anden form for uafhængig stand, der kigger og er enige i, at de er åbenbart grundløse. For ellers er det svært for os at gå og lave en ordning, hvor man afskærer flere af gangen, når man ikke har et toinstanssystem. Det var så dansk flygtningenævn, der sidder så en jurist, og gennemgår sagen, får sagens akter og gennemgår sagen med ansøgeren og gennemtolkning. Og hvis flygtningehjælpen altså er enig i, ikke om det siger syg eller ikke syg, men i, at den er åbenbart grundløs, så går den tilbage til udlændingsservice, som træffer afslag om afslag. Og så kan den ikke opdages, og så skal den til en rejse. Hvis flygtningehjælpen ikke er enig i, at den er åbenbart grundløs, så sker det, at den går i normal procedure, og det vil sige, at den er automatisk anset for påklaget til flygtningenævnet, som så gennemgår sagen. Flygtningenævnet, som man kalder domstolslignende, og hvem diskuterer de her år, om det bliver mindre og mindre domstolslignende. Men det er stadigvæk uafhængigt af de administrative myndigheder, og det har dommer som formand. Og det tror jeg faktisk, at den offentlige debat er helt vildt overser, at der er simpelthen dommer, der sætter sig langt for afgørelsen, og at du kan sende til at vide, at det er helt. De får slet ikke penge nok for, at det behøver sin folk hjælp, som risikerer føles. Så ser man til en diskurs reelle, som altså beskriver flygtningenævnet, som blåstempling af en flygtningefjendtlig politik. Og der må man sige, at man kan diskutere de her ting. Man kan diskutere, om flygtningen skulle være aktivistisk og prøve på, altså med at snige nogle flere irakere ind over, og nogle flere organer, og få nogle somalier og sådan noget. Men som generelt at sige, at de ikke er opgave over det. Det er en fortrængning af billedet, og det er virkelig negativt, fordi det forrykker debatten til et sted, hvor den ikke er relevant. For den relevante debat er her. Hvad skal jeg syge af det? Den relevante debat er faktisk det, hvor min dommer er hans videre. Det er dommer som regel. Jeg vil sige, det var sådan, at ved flygtningen i gang i dag, da jeg stadig var nogen mand, der var det et syvmandsorgan. Der var en dommer for hovedet af bordet, så sad der en repræsentant. I starten var det for Justitsministeriet, så havde vi en sag, som gjorde, at man flyttede det udlændingeområdet fra Justitsministeriet til Indrigsministeriet. Så sad der en repræsentant på Udenrigsministeriet. Meningen var, at Udenrigsministeriet repræsentant var, at de skulle så lige kende ud til forholdene i hjemlandet. Realiteten det var, at man stillede de forhold, der stod lige før produktionen derovre. Der sad sådan en masse hvidehåret med, ikke det var det, men går, men altså, der sad så nogle tidligere støre og sorgsorgan i møderne. Det var ikke kvartalet, det gjorde det. Det fælles kvartalet, det gjorde. Og så havde vi Socialministeriet herude, for de tog så ikke, hvad der er udviklet med. De tog så integrationsdelen. Her har vi så en repræsentant på Lokalrådet. Og så var der to repræsentanter udpeget af danske flygtninge. Det var sådan den forkromede udgave. Det er sådan lidt. Der var sådan en måde der. Herovre sad der en ung jurist, og skrev på computer, og skrev, hvad der foregik. Og herude havde det stået gammelskab. På den anden side bruger jeg stadig asylansøger, hvis jeg havde pæs, tolk, og så sad Udlændingestyrelsens repræsentant her, og skulle ligesom fungere som anklager. Så foregik det på den måde, at det var spørgsmål og svar, mellem asylansøgeren og advokaten, og man tænkte igen i sagen igen, og få til gode, at advokaten vedkommende tog fat i de steder, hvor sagen måske ikke har sammen, eller til synet, hvor hun tror, at det var et eller andet.
for at forklare hvorfor, at det ikke bare kunne være nede eller en uafsendelse, der skulle føre til et afslag.
Fordi man får jo asyl, fordi man er fuld, og man får afslag, enten fordi det, man har været udsat for, ikke er altid på forfølgelse.
At man siger, at det er nok. Det her, det er chikane, det er sygt forfølgelse, bruger man, eller det er sådan en livet, som er i hovedet, der er andre.
Eller man får afslag, fordi det kan være en forfølgelse, men vi tror ikke på dig. Hvis det var rigtigt, det du sagde, skulle du have asyl, men du løber.
Det er de måder, man ligesom kan anskue de her sager her på. Jeg sagde den sag en gang, da vi nævnte den i kursko-erbaner. Hvis jeg synes, at vi kunne have sidst, han havde fire gange for vores tid, og vi tog ud af sin bil, besat protektoren, og havde fået barn i lange baner.
Og han fik altså afslag på asyl, fordi det ikke var udtryk for individuel forfølgelse. For det er jo et krav,
altså flygtningskonventionen, at det skal være individuel og personligt og konkret forfølgelse.
Og det sagde han, der er ikke noget at tyde på, at det er ikke, du var. Du var det, hvis jeg fik dit. Så vi tror, at det er ikke nok. Det er ikke tænkt nok. Fire gange på lov for lidt. Det er for tilfældigt. Og så sagde
jeg bare afslutte. Så sagde jeg, at det er jo sådan, at jeg viser, at det er bare, der burde være kursordet med mig. Det lyder ikke særlig pæs. Men afgørelsen er fuldstændig rigtigt. Det kan simpelthen ikke synes, at det er for mange fire gange på lov. Hvad mindre, at de har ikke sådan arm, at sige, at nu skal han have bank. Hvis man bare var, fordi man er tilfældig på skolebøger, så får man altså afslag.
Det kan vi ikke nå at diskutere, det er ikke, der skal særligt diskutere det her, og så det med kravet til det individuelle. Det er jo det, kravet ryger på de her steder. Det ryger på, at man siger, jamen det der ved, at der er så 400 mennesker, der er leder om måneden, det er jo et udtryk for individuel følelse.
Det er tilfældighed, og det er vilkårligt. Det er ikke nok.
Der siger hun også, at
det er sgu nok.
Det synes vi gør ind til flygtning.
Og der siger det ikke bedst i verden, inklusive den flygtning, der er som du i Danmark er, at det er altså ikke nok til at få sygdom. Der er en sag mod Sverige, hvor Sverige fik medhold i, at han kunne sætte en dyrlæge til Bagdad, selvom han ikke er stadig god, selvom han er konverteret, selvom han også ville huske homoseksuel. Han sagde, at det er ikke nok.
Det er ikke en indvendt forfølgelse, du kan søge med en indvendt forfølgelse.
Vi ved jo, at den er fisk, at vi ved, at der er ikke nogen myndighed, at du søger ikke nok.
Altså tre medlemmer i flygtningenævnet.
Ja, så sagde jeg, det gør vi meget hurtigt. Så sagde jeg, man startede med at sige, ud med udenrigsministeriet, der er først folk, socialministeriet og et medlem her. Så sagde man, fag. Han synes, man hører ikke, at han tog ind i udenrigsministeriet. Så det røg ud. Så røg den næste her, så sagde man, ud med udenrigsministeriets repræsentant, og ud med den anden. For dansk flygtninghjælp. Det skal så sige, at de er ikke dansk flygtninghjælps ansatte, der møder. Det er folk, der er udpeget af dansk flygtninghjælp. Så det kan meget vel være en advokat der og en advokat der. Eller universitetsfolk eller et eller andet. Så det er bare ikke det der sammenstød. Men det, man skrev, da man lavede lovforslaget, at man det første forslag om at få 7-5, det var Frank Jespersen, så støtter man, at det bliver hurtigere, det bliver billigere, og alle andre, der gør sig, hvordan det er hurtigere og billigere, at der sidder 5 i stedet for 7 rundt om bordet. Det er stadig 4 sager om dagen, ikke? Og da det nu er der gæld i fra 5 til 3 medlemmer, der skrev man, at det kunne jo skabe tvivl om flygtningenes uafhængighed og deres troværdighed, når der sad nogen, som også arbejdede med integration og ligesom sådan flygtningesagen, som det kunne ikke rigtig regne med, at de var sådan uvildige. Så derfor var det bedst for flygtningenes troværdighed, at man skulle flygtningehjælpens repræsentanter ud. Og så skrev man det, og i øvrigt så skal man jo huske, at lige siden man citerede flygtningerne, har det været sådan, at det advokatrådets repræsentant har skulle tage sig af den asylretlige ekspertise. Og det er det, som min brændte siger, vil være helt løgn. For der stod utrykkeligt i forarbejdet fra 83, at dansk flygtningehjælp skulle være en garant for den asylretlige ekspertise. Og advokatrådets repræsentant skulle være en garant for, at det skulle foregå noget, der var så tæt som muligt på, på den almindelige retspleje, at det skulle ligne det, der foregik i retssalen. Det var det, der var begrundelsen for, at vi var der. Og der har man altså på en eller anden måde ikke synes, at det var godt nok at skrive det, hvis du er det. Altså man var nødt til at tyde til en stor forvaltning og sige, at man skal huske, at der er brugt sig for at tage sig af sygeretlige. Og det er utrygt forkert. Så nu sidder altså en trænerorgan, hvor der sidder en fuldmægtig fra Integrationsministeriet, som sidder der engang i ugen, måske en stemmer, og hænger mange sager der. Og resten af sin tid sidder på Slottsholmen og enten skriver den etablerende lovgivning, vi kan se på tiden på området, eller sidder og tager sig af paragraf 9-sagerne, det vil sige alt, hvad inden for familiesammenføring. Og det kunne man godt diskutere, om det er særlig heldigt, at der sidder en person der, som altså resten af ugen
sidder og varetager den her politik, og som jo altså, selvom han ikke skal have lov hjemmefra nu, til at stemme i sagerne, så er det jo alligevel sådan, altså, at sekretariatet i flygtningen er jo også en repræsentation i ministeriet. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis nogen helst skarer ud og begynder at votere for asyl på sådan en aktivistisk person, så vil det jo også være meget godt. Og det er helt særligt det, at man ikke længere kan lave sådan en ikke myndighedsbetonet flertal. Ja, men man kunne ikke gerne lave det. Vi har set sager, hvor dommer i sammen med flygtninge og advokatrådet imod de ministerielle repræsentanter. Og kan jeg sige, det kan simpelthen ikke gøre det længere.
Vi hørte her den hasteindkaldte jurist Claus Juhl gennemgå det danske asylsystem på konferencen om at forandre dansk asylpolitik, afholdt den 10. april 2010 på Københavns Universitet.